Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабаронча праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міцкевіч. І сёння ў праграме украінскую лётчыцу Надзею Саўчанку могуць вызваліць з СІЗА. У Крычаве участковага міліцыянта вінавацяць у падробцы пратакола. У глыбокім прапануюць на месцы турмы аднавіць уніяцкую царкву 18-га стагоддзя.
«Кардыаграма».
Распачынаем праграму «Кардыаграма» традыцыйна з агляду праваабарончых навін. 12 лютага ў Мінску скончыліся перамовы па сітуацыі на Донбасе. Іх удзельнічалі канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, прэзідэнт Францыі Франсуа Оланд, прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка, расійскі прэзідэнт Владзімір Пуцін. Таксама да іх далучыўся спецпрадстаўнік АБСЄ Хайді Тальявіні. Удзельнікі падпісалі дэкларацыю, згодна з якой 15 лютага будзе дзейнічаць рэжым спынення агню на Донбасе. Таксама туды ўваходзяць такія пункты, як вызваленне ўсіх закладнікаў на Донбасе на протягу 19 дзён, вывод з украинской территории усіх замежных войскаў, обновление контроля над межами до конца 2015 года. Вядома таксама, что досягнута домовленность про вызволение в ближайший час украинской лётчыцы Надзеі Саўчанкі, якая знаходится в российской тюрьме и протяглый час трымаем голодовку.
Кардыаграма.
Беспрацоўным Беларусі можна будзе лічыцца 12 месяцаў замест 36. Адпаведныя змены мяркуюцца ўнесці ў закон аб занятасці насельніцтва Рэспублікі Беларусь. Змены маюць падштурхнуць беспрацоўных да больш актыўнага пошуку працы. Акрамя таго, ў законе прапаноўваецца акрэсліць абавязкі беспрацоўнага. Ён мусіць самастойна шукаць працу, цягам двух дзён з'яўляцца там, куды яго накіроўвае біржа працы. Павялічваюцца патрабаванні да наймальнікаў. Ім даецца 5 дзён, каб пісьмова паведаміць органам занятасці пра свабодныя працоўныя месцы.
Кардыаграма.
Сям'ю намесніка старшыні партыі Беларускага народнага фронта Юрася Беленькага прызналі праблемнай. Ленінскі раённы суд Мінску праінфармаваў органы апекі Ленінскага раёна пра неабходнасць кантролю за становішчам дзяцей у сям'і апазіцыянера. У лістападзе 2014 года Юрась Беленькі быў адказным за арганізацыю мітынгу памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій ва ўрочышчы Лошыца. Акцыя прайшла без заўваг з боку міліцыі Мінскага гарвыканкама, але пазней спадара Беленькага прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці. За тое, што не забяспечыў бяспеку падчас мерапрыемства і не аплаціў паслугі аховы з боку міліцыі. Палітыка тады атрымаў штраф у памеры 4,5 мільёна рублёў. Ён не лічыць сябе вінаватым, таму вырашыў абскардзіць рашэнне суда. Між тым, суд пастанавіў, што сям'я Беленькага праблемная. У сваім рашэнні суд спасылаецца на дэкрэт нумар 18, які тычыцца сям'і, дзе бацькі асуджаны вядуць амаральны лад жыцця, злужываць алкаголем і наркотыкамі. Апазіцыянер лічыць, што гэта помста і форма ціску ў Юрася Беленькага, яго жонкі. Адна дачка, ёй 14 гадоў, яна вучыцца ў сталічнай гімназіі нумар 23, наведвае мастацкую школу і студыю танцаў, з якой двойчы ўжо выязджала на гастролі.
Кардыаграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
І мы працягваем агляд праваабарончых навін. У Магілёве правяраюць суддзю, які агучыў у прэсе прыватную інфармацыю аднаго з падсудных. Гаворка вядзецца пра суддзю Магілёўскага раённага суда Станіслава Левчанку. Пра гэта старшыня Верховнага суда Валянцін Сукала распавёў газеце «Савецкая Беларусь». Цытуем спадара Сукала, што датычыць выпадку Магілёве, то там у суддзі знаходзілася справа вінавачаны, па якой, як выявілася, у 1995 годзе перанёс аперацыю па змене полу. Вядома, афішыраваць такія рэчы недапушчальна, тым больш з улікам таго, што чалавек знаходзіцца пад вартай. Суддзя ж даў інтэрв'ю, якім хутчэй за ўсё па неасцярожнасці выдаў звесткі інтымнага характару. Канец цытаты. Нагадаю, што адна з магілёўскіх дзяржаўных газет зрабіла упор на тым, што ўпершыню ў Беларусі пад варту ўзялі транссексуала. Па словах старшыні Верховнага суда, па выніках дысцыплінарнай праверкі дзеянням суддзі Леўчынкі дадуць адпаведную прававую ацэнку.
Кардыаграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Сустаршынер камітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павлу Севярынцу вяртаюць кнігі, канфіскаваныя гарадзенскай мытні ў кастрычніку 2014 года. Тады палітыка затрымалі на памежным пераходзе Брузгі, калі ён вяртаўся з Беластоку. Пасля прад'яўлення пашпарту Севярынцам павялі на асабісты агляд і сканфіскавалі шэраг кніг Зянона Пазняка. 6 лютага пасля двух зваротаў непасрэдна на пункт пропуску ў Брузгі і ў гарадзенскую рэгіянальную мытню Павел Севярынец атрымаў адказ. подписаны наместником начальника мытни. О отказе поведомляется, что специальная комиссия провела экспертизу книг Пазняка на предмет наявности предмет экстремизму и вызначила, что у этой литературы таких предметов нема. Правда, Гродзенская мытня удокладняет, что с 26 отобранных книг владельнику вернуть только 25 книг. Тера Дей де гэта знаходзіцца на экспертызе.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Працягваем праграму Кардыяграма. І як я абяцала, чакае нас размова з экспертам, і вось на якую тэму. Працягнем мы размову пра дэкрэт пра дармаедаў. Афіцыйна прызнаць дармаедамі ў Беларусі хацелі тых, хто атрымлівае заробак у капэртах, а таксама асобаў, якія вядуць асацыяльны лад жыцця. Аднак часам кола дармаедаў пайшло пашырацца, дайшло таго, што яго ўвайшлі нават хатні гаспадыні. Каб не патрапіць пад санкцыі новага закона, беларусы масава сталі рэгістравацца на біржах працы. Але што цікава, беспрацоўным у Беларусі, як мы ўжо сёння ўзгадвалі, можа будзе лічыцца толькі 12 месяцаў замест ранейшых 36. Адпаведныя змены мяркуюць унесці ў закон аб занятасці насельніцтва Рэспублікі Беларусь. Лічыцца, што змены маюць падштурхнуць беспрацоўных да больш актыўнага пошуку працы. Наколькі ўвогуле законна вось гэты дэкрэт пра дармаедаў і такія змены ў заканадаўстве, мы паразмаўляем са старшынём Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў са спадаром Александрам Ярушаком. І мы паразмаўляем пра тое, што праект указа аб выкарэненні дармаедства не будзе публікавацца да яго прыняцця. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. Аб тым, што праект указа падрыхтаваны і перададзены ў адміністрацыю кіраўніка краіны, стала вядома 5 студзеня ад намесніка міністра Варэлія Кавалькова. Прыблізная дата зацвярджэння праекта указа таксама невядомая. Расказваючы журналістам аб праекце рэзанансных указа, Валерый Кавалькоў звярнуў увагу, што сам тэрмін дармаед пакуль у Беларусі не ўзаконены. З намі на сувязі старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў спадар Александр Ярашук, і мы паразмаўляем з ім пра вось такое дзіўнае прыніццё такога дзіўнага законапраекта. Добры дзень, спадар Александр.
Вітаю вас.
Ну вось такое пытанне, навошта ўвогуле нашай дзяржавы спатрэбіўся такі тэрмін, такі новы законапраект аб дармаедах?
Ну, гэта ўсё выцякае з логікі з палітычнай сістэмы, якая адбудавана, якая, канешне ж, уплывае на ўсе сферы жыцця, у тым ліку і на сферу працоўных адносінаў. Вось, і нічога дзіўнага ў гэтым няма, і напэўна, і нічога дзіўнага няма ў тым, мы прызвычаіліся да таго, што гэтыя ўсе дакументы менавіта рыхтуюцца, скажам так, па-за закрытымі дзвярамі. Вось, і нават той вельмі урэзаныя функцыі парламента, якія мы зараз бачым, ну, прынамсі, няма нагоды многа гаварыць пра тое, што уяўляе сабой беларускі парламент, але нават і гэтай галоснасці прыняцця такіх дакументаў у сценах парламента ўлада сябе не дазваляе баіцца, менавіта таму, што, канешне, гэта скандальныя дакументы, і можна сябе ўявіць, што ў чарговы раз там напісана, зыходзячы з тых дакументаў, якія літаральна недавно прынятыя, я маю на ўвазі дэкрэт нумар 5, які не вытрымлівае аніякай крытыкі. Вось, і
гэта, нагадаем нашым слухачам, той дэкрэт, калі нібыта больш паўнамоцтваў у кіраўнікоў прадпрыемства, насамрэч больш кранае гэты дэкрэт менавіта рабочых, што праў становіцца ўсё менш і менш. Так.
Я хачу вам распавесці пра тое, што, канешне, тут у асноўным пакутаваць будуць шараговыя працаўнікі, але гэта далёка не падарунак для кіраўнікоў прадпрыемстваў, таму што, калі мы ўспомнім, там размова ідзе пра тое, што іх прызначаць будуць ўжо не толькі вышэйстаячыя органы там кіравання, міністэрства, ведамства, але і са згоды кіраўнікоў мясцовай улады, там раённай, гарадской і абласной. І гэтак жа размова ідзе пра тое, што калі нам завалілі нейкую справу, гэта ўсё настолькі суб'ектыўна, завалілі ці не завалілі. Зноў-такі яны не маюць магчымасці працаўладкавацца на нейкую кіруючую пасаду. Таму я не стаў бы, скажам так, прыніжаць пагрозу і для кіраўнікоў прадпрыемстваў з пункту гледжання вось гэта дэкрэту. А што датычыць шараговых працаўнікоў, то ну там суб'ектывізм і там ну просто адчыненыя дзверы для рэпрэсіяў, таму што там што ні пункт, то скажам так, суцэльны волюнтарызм, і гэта новы дакумент, які не вытрымлівае крытыкі з правого пункту гледжання, таму што нельга, скажам так, сур'ёзна ставіцца да такіх паняццяў, як парушэнне працоўнай і выканаўчай дысцыпліны, і той, што датычыцца там нейкай шкоды, гэта ўсё заснавана на суцэльным суб'ектывізме, і гэта ўсё шлях да рэпрэсіяў. Я лічу, што і тое, што нас чакае зараз з наступным указам, там, ці што там будзе, у дачыненні да дарманецтва, будзе, напэўна, з вельмі высокай доляй верагоднасці, будзе напісана гэта такім жа чынам, і паўтаруся яшчэ раз, ўлада не рызыкуе нават тым, каб фармальна ўнесці ў сцены беларускага парламента, таму што яна будзе вымушана там дзесьці зараз размяшчаць на сайтах гэта ўсё, і канешне гэта адразу будзе выклікаць крытычныя заўвагі.
Можа, такое мне да вас пытанне дакладняючы. Вось глядзіце, атрымліваецца такі вось шэраг, калі мы глядзім, як суб'ектыўна, як вы кажаце, развіваецца наша заканадаўства, яно зменьваецца. Вось кантрактная сістэма, дапрыклад, потым мадэрнізацыя дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў, калі рабочым нельга звальняцца толькі з дазволу там кіраўніка вобласці і гэтак далей. Потым вось гэты дэкрэт нумар 5, які б'е па працы кіраўнікоў, так, і рабочых, як вы расказалі пра ўсе тыя праблемы, з якімі яны сутыкнуцца зараз, вось гэты дэкрэт пра дармаедства. Сапраўды, гэта прымаецца ўсё суб'ектыўна, вядома, адкуль ідзе ініцыятыва, і што вось гэта міністэрства працы, яно толькі падпарадкоўваецца вось гэтым патрабаваннем, каб нешта напісаць, а зараз і нават неяк таемна гэта прыняць, калі кажам пра закон пра дармаедства. Але што ў такой сітуацыі можна зрабіць, каб перадухіліць ці каб прыцягнуць увагу да гэтай сітуацыі?
Ну, я хочу вам свое особистое ставление огучить, якое уже неодноразово огучивал. У белорусского режима нема больше безлитосного ворога, чем сам белорусский режим и его деяни. И, напевно, это той выпадок, что, ну, хайены и надалей практикуюсь такую систему, скажем так, систему и кирования, и примусу, потому что, когда размова идет про дармоедство, тут яскраво видна примусовость, да, працы, что уже давным-давно осуджено, скажем так, и международные супольности, международные организации працы. И что самое главное, николи...
Международные конвенции есть, так.
Так, так, так. И николи нигде не было и не будет мотивом до эффективной працы. Это будет к конкретному выпадку нести две заганы. Первое, это ніякае подвышение вытворчасці працы не будзе адбывацца, там і у іх паняцці там падвышэння дысцыпліны таксама, і ніякі прымус не прымусіць тых людзей, якія, ну, колькі там 400 тысяч ці колькі, якія маюць свае, скажам так, причини до того, каб офіційно не вирішати питання оформлення працівних відносин, гэта будзе толькі яшчэ больш адштурхоўваць людзей ад улады, гэта яшчэ больш будзе дыскрэдаваць яе, яшчэ больш будзе і паніжаць эфектыўнасць працы, таму што мы ведаем, што і як робіцца з-пад палкі. І в канчатковым выпадку гэта ўсё будзе тым чыннікам, які будзе раздражняць працоўных асабіста, асабліва калі мець на ўвазе, што краіна рэальна знаходзіцца ў вельмі складанай сацыяльна-эканамічнай сітуацыі. Больш за тое, мы можам з вамі прагназаваць, што яна наўрад ці будзе паляпшацца, яна будзе пагаршацца. Я магу гэта і дакладна, і адказна казаць, і мы бачым з апошніх падзеяў з той же самай валютай, з неканкурэнтаздольнасцю нашай прадукцыі, з затаварваннем складоў нашай прадукцыі. І в гэтым фоне вось гэтыя захады, якія з логікі недэмакратычнай, аўтарытарнай улады і своеасаблівым мысленнем
можа стаць каталізатарам пэўных змен у грамадстве у год выбараў.
Абсалютна так. Але яны зараз там не будуць, скажам, весці да некіх акцый пратэсту, што яшчэ не факт, таму што я не бачу, якім чынам яны будуць вырашаць зараз пытанні і заробкаў, і іх велічыні, і іх своечасовай выплаты, то на фоне гэтых рэальных праблем становішча працоўных усе гэтыя дзеянні, яны проста будуць насамрэч моцна раздражняць і будуць, ну скажам так, спрыяльным фонам для таго, каб стваралася сацыяльнае напружанне ў краіне. Але гэта выбар рэжыму. Замест таго, каб, ведаеце, калі бывае так, скажам так, бывае такое, што чалавек там на у пургу засігнуты мяцеліцу з днём, ён у адным выпадку адпускае лейцы і тады выратовае сябе і каня, а ў другім цягне на сабе увесь час і губіць і сабе, і каня, і сабе. Вось мне наша ўлада зараз напамінае такога чалавека, які апынуўся ў складаных умовах і робіць усё наадварот, каб сябе паставіць у становішча самае складанае, з якога не можна і не знайсці выйсце.
Спадар Александр, дзякую за гэтую размову. Я нагадаю нашым слухачам, што са спадаром Александрам Ярашуком, старшынём Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, мы размаўлялі пра змены ў працоўным заканадаўстве.
Праграма «Кардыяграма».
У беларускай сталіцы праходзіць міжнародная кніжная выстава. Удзел у мерапрыемстве для выдаўцоў платны. У сярэднім квадратны метр на стэндзе каштуе ад 100 еўра. У кірмашы бяруць удзел каля 30 краін. Нягледзячы на платны характар выставы, паўдзельнічаць у ёй могуць далёка не ўсе жадаючы. Так, вядомую выдаўцу Ігору Логвінаву прымаць удзел у мерапрыемстве забаранілі. Нагадаю, што суд спаганяе з выдавецтва 1 мільярд рублёў штрафу. Ці шмат беларускай кнігі на выставе? Падрабязнасці даведаемся з нашага матэрыяла ад Арцёма Мартыновіча.
Асноўнае месца на штогадовай мінскай кніжнай выставе сёлета аддалі Расіі. Ад уваходу ў вочы кідаюцца некалькі стэндаў з кнігамі пра вайну, біяграфіі Кадырава і нават бясплатнымі георгіўскімі стужкамі ля стэнда выдаўцоў Санкт-Петербургу. Ад пачатку каля гэтага стэнда блукаюць хлопец з дзяўчынай у вайсковай форме часоў вялікай айчыннай вайны, але перад адкрыццём знікаюць. На двух сціплых стэндах ад Украіны ні кніг пра вайну, ні стужак, ні нават візіткі Яраша. Некалькі выданняў пра гісторыю і гістарычных дзеячаў. Выставу, дзе сёлета свае выданні сьогодні представляють 28 країн, відкриває міністр інформації Лілія Ананіч. Я нараїть читати Колоса і Короткевича.
Із білоруського я би для тих, хто не знаком класикою, все-таки попросила перечитати Короткевича, Купалу, Колоса, Шамякіну. А якщо говорити о сучасній літературі, читайте Олега Ждана, читайте Ірину Браво, читайте Ірину Попову.
Поруч з сучасником Миколаєм Чергінцом знаходимо одну книгу Василя Быкова на стенді державних виданняв «Солдатський льос». Там же на стенді держвидавецтва у книги Гніломедова. Старшиня Мінського відділення Союзу письменників у Білорусі Михась Пазняков перелічує сучасників, яких варто читати, на його думку.
Відомих уже імен, які активно працюють в літературі білоруській, я б назвав, поезію, Микола Метлицький, Геннадь Пашков, Дмитро Морозов, Микола Шабович, Михась Башлаков, Грозі, я б назвав, Віктор Правдин.
Інший недержавний союз білоруських письменників у виставі не удільничає, не запросили. На стендах не знаходимо ні твора у Віктора Мартиновича, ні Альгерда Бахаревича, ні Владимира Орлова. Сьогодні немає видавця Ігора Логвінова, удел якого організатори, по його словах, назвали непожаданим. Навіть книги Ригора Бородуліна і Світлани Алексєєвич знаходимо тільки у російських видавців. На стенді у неосновній частці вистави на нижньому поверсі є книга Кудовича «Код відсутності». Тут же твори Юрія Станкевича і Юрія Гуменюка. Гэтае выданне Галіафаў. У гэтага выдавецтва няма свайго стэнда на выставе, але на неасноўным стэндзе яго кнігі выставіла тэхналогія. На ніжнім паверсе выстаўкі прадаюць зусім неадназначныя кнігі: «Асновы навуковага антысемітызму» Сергія Баландзіна і «Бітва з ігам іудзейскім» Барыса Міронава. На стенді Венесуели все заставлено двумя виданнями – «Наш Чавес» і «План Радзімы». Больш нічого. Большість виданнів на російських і білоруських стендах про Велику Айчинну війну і перемогу. Агулом в сьогоднішній виставі беруть удел 28 країн. Гоноровий гость – Китай. Артем Мартинович, Єврорадіо.
Тим часом в інтернеті проходить естафета солідарності з видавецтвом Логвінова. На свою сторінку у Facebook журналісти Радіо Свободи розмістили фотографію і повідомлення про те, що ахвірували сродки на оплату штрафу для видавця, після чого передали естафету колегам по цеху. Ініціативу вже підтримали так само і політичні партії, як Білоруський народний фронт, так само Рух за свободу, та й многі інші організації. На інтернет-сторінці Сейф Логвінова, яка займається збором сродків для видавецтва, зібрано вже бой за 17 тысяч долларов. Треба собрать, нагадаю, амаль 70 тысяч долларов.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
З вами Ольга Міскевич, ми протягуємо наші теми у глибокім. Збирають підписи, ка перенести турму з глибокого і одновіть Березвецький храм. У былым кляштары зараз знаходзіцца турма. Дарэчы, у свой час храм быў пабудаваны па фундацыі Язэпа Корсака, колішняга ваяводу Мсціслаўскага. Дарэчы, Язэп Корсак таксама сфінансаваў 5 храмаў, прычым 3 з іх былі ў глыбокім. Зараз ацалелі толькі 2, адзін з іх знаходзіцца ў Вільні. Нядаўна грамадскія актывісты атрымалі адказ дэпартамента адбывання пакаранняў. Ён, канешне, адмоўны, але не катэгарычны. Маўляў, няма на гэта сродкаў. Але атрыманы яшчэ ліст ад прадстаўнікоў рода Корсакаў, што яны сцвярджаюць, што калі створыцца грамадскі камітэт па аднаўленні храма, то дапамога з іх боку таксама будзе. Мясцовыя ўлады таксама нібыта не супраць, але займацца гэтым, вядома, не хочуць. Што збіраюцца рабіць мясцовыя актывісты, даведаемся з нашага матэрыялу.
У глыбокім прапануюць на месцы турмы аднавіць уніяцкую царкву 18-га стагоддзя. Жыхары гораду нават сабралі больш за паўсотні подпісаў. Зараз на руінах будынку, які лішыўся шэдэўрам віленскага барока, стаіць папраўчая калонія нумар 13. Храм жа знеслі ўлады ў 50-х годах мінулага стагоддзя. Каб яго аднавіць, цяпер неабходна пераносіць турму. Для гэтага мясцовы актывіст, пенсіянер Геннадзь Плавінскі, звяртаўся ў высокія інстанцыі. Ён пабываў на прыёме ў Владзіміра Андрэя Чанкі, старшыні палаты прадстаўніком, які з'яўляецца дэпутатам ад гэтай выбарчай акругі. Аднак ідэю не падтрымалі ў дэпартаменце выканання пакаранняў. Дзяржава адказала, што не супраць ідэі, але сродкаў на гэта няма. Тым не менш, спадар Плавінскі не губляе надзеі.
Я думаю, што ён установіцца, через какой-то час ён будзе установлен. Будзе яшчэ не саспеў час. То есть я вот гляжу тут, что Скрабатун писал и так далее, что он будет восстановлен. У нас это не просто Тамары, через какой-то час он будет, через год, два, три, пять, ну я не доживу до этого, но я думаю, что он будет восстановлен, храм, Березвечий, во всей красе.
Увогуле ж ідэя аднаўлення царквы з'явілася падчас святкавання 600-годдзя глыбокага, калі ў горад завітала прадстаўнічая дэлегацыя роду корсакаў. Менавіта прадстаўнік гэтага роду, Язэп Корсак, і з'яўляецца фундатарам трох глыбоцкіх храмаў. Прадстаўнікі роду запэўніваюць, што калі будзе воля з боку дзяржавы, то яны таксама дапамогуць у стварэнні фонду аднаўлення святыні. Вядома ж, грошы на аднаўленне і перанос папраўчай установы яны не маюць, але стварыўшы фонд, іх рэальна было б сабраць. На іх думку, трэба толькі стварыць грамадскі камітэт па аднаўленню храма, куды б разам з уладамі ўваходзілі і прадстаўнікі грамадскасці. Ідэю падтрымлівае і глыбоцкі краязнаўца, заснавальнік і выдавец газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабатун, які шмат пісаў пра аднаўленне святыні.
Калі ўлічыць польскі досвід, дзе ёсць створаныя фонды пад пэўны канкрэтны помнік гісторыі там альбо архітэктуры, то па гэтаму прынцыпу я лічу маглі б і ў нас стварацца на Беларусі кожным райцэнтры невялічкія фонды на аднаўленне пэўна помніка гісторыі альбо архітэктуры. Я лічу, што ў нашай дзяржаве павінна гэта рабіцца. Ну, напэўна, наша рэчаіснасць гэтага не дазваляе рабіць.
Вядома, на аднаўленне святыні патрэбныя немалыя грошы, але спадар Скрабатун лічыць, што няма нічога немагчымага.
Калі ўлічыць, што ў Віцебску аднавілі, наколькі я ведаю, два храмы, цалкам з дуля. Ну, яны былі разбураны ў 30-е гады, але два храмы аднавілі. Я лічу, што гэта абсалютна рэальна аднавіць цягам часу Беразвецкую царкву, нават усе тыя будынкі, якія там былі. Абсолютно реально. Тем больше, что есть всякие обмерные чертежи, фотоздымки, интерьеров, внешнего выгляда.
Не збіраюцца апускаць рукі і жыхары глыбокага. Яны спасылаюцца таксама на досвед польскага Беластока, дзе ў 90-х гадах мінулага стагоддзя была пабудавана копія гэтай святыні. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
І прыйшоў час на нашы сталыя рубрыкі самаабароны «Ты можаш». У крычы падазраюць участковага ў падробцы матэрыялаў справы звышэнай. Бытавая спрэчка ў сям'і перарасла ў парушэнні правоў аднаго з удзельнікаў канфлікту. Крыўчанін пасварыўся са сваім швагерам. Іх бытавую спрэчку разглядалі нават некалькі розных судовых інстанцый. Падчас аднаго з такіх судовых працэсаў выявіўся факт падробкі дакументаў. Прычым службовай асобы больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
У Крычаве участковага міліцыянта вінавацяць у падробцы пратакола. Пра гэта сцвярджае мясцовы жыхар Мікалай Федарэнка. Па словах крыўчаніна, старэйшы лейтэнант Краўцоў без яго ведама склаў ад яго імя фіктыўнае тлумачэнне 22 сакавіка 2014 года па грамадзянскай справе, спрэчцы паміж ім і яго шваграм. Федарэнка сцвярджае, што міліцыянт падрабіў яго подпіс, а таксама подпіс пад тлумачэннем, з маіх слоў запісана дакладна. Тым часам сам Федарэнка адзначае, што ў той дзень ні з кім з міліцыянтаў не сустракаўся. І на размову ў крычаўскі раўс яго ніхто не выклікаў, што можна лёгка праверыць па кнізе наведвальнікаў міліцэйскага пастарунку. Пра пратакола пытання мужчына дазнаўся падчас судовага працэсу толькі ў ліпені 14 года, дзе меў магчымасць азнаёміцца з матэрыяламі справы. Між іншым, да спрэчкі Мікалая Федарэнкі з яго шваграм правёў банальны бытавы канфлікт, расказвае крыўчанін.
Это было давно, еще в 2006 году, ко мне в гараж, без моего разрешения и согласия положили двигатель от машины. Но он был неисправный, масло текло. Но я говорю, а кто поставил сюда? Я поставил. А кто будет убирать это масло? Уберешь сам. Ну и пошел этот конфликт. Я говорю, убирайте тогда двигателя отсюда, чтобы я его не видел. Я потом посмотрел, что много меня инструмента пропало в гараже. Они порастянули и зарядные, там, и деревообрабатывающий станок и тому подобное. И я говорю, покуда не будет этот мое лежать в гараже, я вам двигатель не отдам. И это пролежало, прошло больше 7 лет. И потом они заиграли, отдай нам двигатель.
Мікалай Федарэнка кажа, што няспраўны рухавік ужо б даўно выкінуў на сметніцу, бо той толькі займаў месца ў яго гаражы. Абураны гэтым фактам, швагер напісаў заяву ў суд. Першы суд выйграў Федарэнка, а вось суд вышэйшай інстанцыі адмяніў рашэнне раённага суда і абавязаў выплаціць кампенсацыю за рухавік у памеры амаль 20 мільёнаў рублёў. Гэта рашэнне суда было абскарджана. У працэсе стала вядома пра магчыма падробленыя дакументы. Праваабаронца Барыс Бухіль адзначае, што звычайная бытавая спрэчка перарасла ў парушэнне правоў аднаго з удзельнікаў канфлікту.
Здесь у Федоренко был незаконно, без его ведома, составлен протокол его опроса, который был потом использован в гражданском суде. Там подделано все, и фамилии перепутаны, и данные его перепутаны. Главное, что признательные показания якобы он дал по интересующемуся делу. Его подпись, запись подделана, с моих слов записано верно, и подпись, все это подделано. Поэтому подано заявление в прокуратуру, просьба возбудить уголовное дело за фальсификацию. И как все недавно он мне перезвонил, это дело прокуратура переправила в управление собственной безопасности, как я понял.
Борис Бухель отзначае, што ў яго практыцы гэта далёка не першы выпадак, калі трапляюцца падробленыя дакументы. З падобным праваабаронца сутыкнуўся ў Быхаве. Тады шматлікія скаргі і разбіральніцтвы з гэтай нагоды прывялі да звальнення участковага міліцыянта, які падрабіў матэрыялы адміністрацыйнай справы. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
У Беразе молодому человеку спотребилось 2 месяца, как зарегистрировать молодевую организацию. По задумке ее деятельность локальная альтернатива БРСМ, але без державной идеологии и промысловых сябровства по месту в учебе и працы. Як после широкого перешкод отрымалось все ж таки зарегистрировать организацию, якую назву обрал Берастейс до своего проекта, доведаемся с нашей рубрицы «Ты можешь».
Жыхар Брэста зарегистровал молодевую организацию «Абсурд». С такой назвой у властным центре будет дейничать культурно-осветницкая установа. Отповедный документ подписанный в администрации Ленинского района Бреста.
Основной целью учреждения «Абсурд» будет являться укрепление чувства достоинства и национального самосознания граждан Республики Беларусь, принадлежности каждого белоруса к единому белорусскому гражданскому обществу, повышение национальной патриотической культуры, уважение к историческому и культурному наследию страны. Также, я считаю, немаловажно повышение престижа здорового образа жизни.
Перелічвая вытрымкі со статуту организации, яе кіраўнік Александр Храпко. Назва организации, мякка кажучы, не зусім пасуе узгаданым мэтам. Усё гучыць досыць сур'ёзна. У чым тады абсурд? Першае ўражанне, ці не троліць малады чалавек Беларускі Рэспубліканскі саюз моладзі? БРСМ таксама пазіцыянуе сябе выхавальнікам нацыянальнай і патрыятычнай культуры, а прапаганда здаровага ладу жыцця ледзь не галоўны сродак гэтага выхавання. Версію са здзекам над БРСМ моладзевы актывіст абвяргае, але іранічны кантэкст тут усё ж такі прысутнічае. Па словах Александра Храпко, менавіта з абсурдам ён сустрэўся ў аддзеле юстыцыі Брэсцкага аблвыканкама падчас рэгістрацыі сваёй установы.
Ну, название такое, потому что я 2 месяца пытался зарегистрировать другие разнообразные названия. И просто слова красивые. Самый первый вариант был это «Свежий взгляд». Были вот еще «Реверанс», «Ренессанс», «Манифест». Мне отказывали по непонятным причинам. Ну, я посчитал, что это как-то абсурдно. Ну, и решил назвать «Абсурд».
Безумовно, это был крок отчаю. Але нечакана для самого заявника, до его приходит сертификат. У адзіным дзяржаўным рэгістры юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў цяпер афіцыйна значыцца ўстанова «Абсурд». Чаму чыноўнікі раптоўна дазволілі менавіта жартаўлівую назву? Александр Храпко кажа, што падчас чарговай няўдалай спробы ўзганіць назву у яго адбыўся канфлікт з чыноўніцай. Супрацоўніца аддзелу юстыцыі пагражала выклікаць на актывіста міліцыю. Усё гэта ён таемна запісаў на дыктафон. Запис позднее заявился в сетеве и в сродках массовой информации.
Ну и, скорее всего, начальство ее увидело, что нехорошо это как-то происходит, тем более молодежная организация. И она в самом начале препятствует этому, ну, наверное, может, сверху на нее надавили, сказали, что она ерундой занимается. И вот она пошла на встречу и зарегистрировала. Вот это вот как-то странно, даже абсурдно, вот сама вот эта ситуация была. Другие более мирные названия не регистрировала, а здесь вот такое вот абсурдное название зарегистрировала. Скорее всего, потому что публичность испугалась.
Магчыма, что без троллингу в этой истории все ж таки не отбышлося. Правда, в этом выпадку не активист троллить уладу, а улада активиста. Ці не зашкодить назву «Абсурд» займаться организацией серьезной деятельностью, покажу только час. Михай Сельин, специально для программы «Кардиограмма».
На этом наша программа «Кардиограмма» подходит до своего завершения. С вами была Ольга Мицкевич. Коли у вас есть правооборонная информация, коли ласка, досылайте на нашу почтовую скриню «Инфослимак» «Еврорадио.фм» с познакой «Программа «Кардиограмма». И ваша проблема обовязково прогушить в нашем эфире и максима знойдем свое решение. А мы почуемся не в забаве. Покуль.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме, про твои проблемы.